Два-две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на Военно-апелативна прокуратура София относно обвинителни акт срещу генерал Стоян Тонев и срещу Мирослава Кадурина, който се състоя на 20 май.
Добър ден! Благодаря, че се отзовахте на нашата покана. Представяме днес обвинителния акт, който Военно-окръжна прокуратура София внесе срещу генерал Стоян Тонев, началника на Военно-медицинска академия доскоро, и доктор Мирослава Кадурина. Обвиненията, които са повдигнали прокурорите от Военно-окръжна прокуратура, за тежки умишлени престъпления, като заедно с мен днес тук е наблюдаващият прокурор, който е внесъл обвинителния акт. Това е прокурор Генка Брезашка от Военно-окръжна прокуратура София, както и полковник Начев, който е надзорният прокурор от Военно-апелативна прокуратура София. Усилията на екипа прокурори и следователи продължило 16 месеца от началото на разследването до момента, е обхванал 10 годишен инкриминиран период, като въпреки трудностите, които разследването е изпитвало, са били събрани според прокурорите достатъчно доказателства, които да обосноват общо 4 престъпления, извършени от двете лица. Обвинението срещу генерал Тонев е за сключване на 4 неизгодни договори, от които е настъпила значителна вреда по своя размер, както и за допустителство. Това е престъпление по член 285 и е обвинен за това, че е съзнателно допуснал подчинената му доктор Мирослава Кадурина да извърши престъпление по служба. Обвиненията на доктор Кадурина са за длъжностно присвояване в размер на около 750 000 лева в този инкриминиран период, както и за престъпление по служба, от което е настъпила щета за Военно-медицинска академия в размер на близо 6 милиона и половина. Поздравявам екипа на Военно-окръжната прокуратура в София и Военно-апелативната прокуратура и следователите, които са работили, тъй като в хода на разследването те самите изпитаха изключително сериозни затруднения, дотолкова доколкото се касаеше за лица, които са с високо обществено положение в обществото, изключително уважавани лекари. Освен това е имало на практика натиск от страна на доктор Кадурина по отношение на свидетелите да не свидетелстват, включително имаше периодно отправени от нейна страна заплахи, но след като тя подаде сама молба и напусна, заради което Военно-окръжната прокуратура не внесе искане за отстраняване от длъжност, тези свидетели се явиха в прокуратурата, пожелаха да свидетелстват и на практика изясниха изцяло фактическата обстановка по делото. Изпратили сме ви сравнително подробно прессъобщение за фактите, които са установили прокурорите и които ще твърдят пред Военния съд, които сме представили пред Военния съд в София, и ще участваме активно в съдебното производство, което надявам се скоро да застартира. Наблюдаващият прокурор Генка Брезашка може да даде малко повече разяснения по повод на фактическите обстоятелства, които са установили и които са им дали основания да приемат, че се касае за тези престъпления, както и за размера на щетата, която са установили като причинена за целият инкриминиран период.
Благодаря ви, госпожо Мудова. Аз ще започна там, че досъдебното производство беше образувано през месец януари 2015 година, след като беше получен сигнал от Военна полиция София. Бяхме назначили одитен доклад на дирекция вътрешен одит на Министерството на отбраната и след като получихме резултатите от предварителната проверка и одитния доклад, който стана и обществено достояние, образувахме досъдебното производство. Разследването продължи 16 месеца, в рамките на което бяха разпитани около 70 свидетели. Бяха изготвени 9 експертизи, които бяха изключително трудоемки и отнеха значително време от досъдебното производство. Тези експертизи се отличиха с изключителна сложност, изискващи специални познания в областта на техниката, на медицината и на икономиката. Както и госпожа Арнолдова каза, предмет на разследването бяха деяния в рамките на 10 годишен период, извършени от лица, заемащи отговорно служебно положение, генерал Тонев, началник на Военно-медицинска академия, а цивилен служител Мирослава Кадурина, доктор Мирослава Кадурина, пък началник на клиниката по дерматология и венерология в Военно-медицинска академия. Четирите изгодни сделки, сключени от генерал Тонев, както и в пресъобщението, се касае за това, че той съзнателно е сключил тези изгодни сделки за отдаване под наем на изключително ниски цени на скъпоструваща медицинска апаратура, предоставена и закупена специално за нуждите на клиниката по дерматология и венерология, чийто началник е била доктор Кадурина. В рамките на 10 години тази апаратура е използвана предимно почти изцяло за пациенти на клиниката, за пациенти не на клиниката по дерматология на ВНА, а на търговското дружество Дермаприм МК, в което съдружник, мажоритарен съдружник е професор Кадурина. От началото на самото създаване съдружник е бил и професор Тони в това дружество, вече след като става началник на Военно-медицинска академия, напуска съдружието си. Тази апаратура, част от нея е отдадена на поднаем на изключително ниски цени, а за други дълги години е ползвана без да имат абсолютно никакво правно основание, без да са сключени никакви договори. За това медицинската апаратура е ползвана, част от нея предимно за козметични процедури. Разбира се, тя е била предвидена възможности за лечение на различни кожни заболявания. Изцяло манипулациите са извършени със средства на Военно-медицинска академия и от персонала на Военно-медицинска академия в работното време. Т.е. изцяло е ползвал материалния ресурс на Военно-медицинска академия от професор Кадурина. Затова казваме, че сделките са сключени съзнателно от него и в рамките на този 10 годишен период, докато той е бил началник, професор Тонев, началник на Военно-медицинска академия, е допуснал съзнателно подчинената му Нема Кадурина да извършва това длъжностно престъпление. По отношение на присвояването, той е продължил в рамките на 6 години и половина, говорим само за доктор Кадурина, тя е присвоявала средства на Военно-медицинска академия, като са извършвани хистологични изследвания на пациенти в клиниката по дерматология с средства на материални средства на ВМА, а приходите от нея, вместо да постъпват в касата на Военно-медицинска академия, са постъпвали изцяло в дружеството на професор Кадурина. Това е Дермаприм МК ООД. Обвиненията на двете лица бяха повдигнати, след като се събраха достатъчно доказателства, след като направихме подробен анализ на тях. Чухте сумата за длъжностното престъпление около 6,5 милиона, за присвояването около 750 хиляди лева. Вредните последици от сключването на неизгодните сделки са около 80 хиляди. Обвиняемите са личности, които се ползват с добро име в обществото и са безспорни авторитети в своята област. Техните деяния обаче осъществяват признаците на тежки престъпления и прокуратурата, изпълнявайки безспорно своите функции по наказателно преследване, счита, че не следва да има недосегаеми, независимо от вземаното от тях служебно положение. Нещо повече, това служебно положение, което те са вземали, следва да се разглежда като обстоятелство, което повишава изключително тяхната обществена опасност на деянието. Благодаря ви аз. Благодаря, че ако имате някакви въпроси...
Да, ако имате въпроси, които са възникнали след съобщението, да, след това, което казахме, слушам.
Да, господин, много благодаря. Моя въпрос е към прокурор Казашка. Да. Казах, че много трудности, всъщност в експозито си госпожа Мирова каза, че се среща и много трудности от гледна точка на натиск върху свидетели. Само това са най-големите препятствия на процеса.
Препятствията дойдоха и от това, че трудно намерихме специалисти в тази област, тъй като дерматологията е много специфична наука и трябваше да намерим специалисти, които се вещи и в, по отношение на апаратурата, която е отдавана под найем, по отношение на манипулациите, които са извършвани на пациентите, и изключително затруднение дойде и от намирането на експерти, изготвянето на експертизата, защото това обхваща, както разбрахте, един дългогодишен период от 10 години. И това изключително затрудни разследване.
А този натиск върху свидетелите в какво се изразява?
Ами, в заплахи по отношение на свидетелите, които в, когато се почна наказателното производство, професор Кадурина все още беше на работа. И служителите, лекарите, които са извършили манипулациите с тези апарати, бяха нейни подчинени. Всъщност от тук е дошъл натискът на...
Имало е дори специално среща, на която доктор Кадурина е събрала екипа, обяснила им е съвсем елегантно, че тези, които си позволят да свидетелстват срещу нея, ще получат или няма да получат единия, доколкото си спомням, научно звание, а останалите са били заплашени на практика да бъдат уволнени. Затова и прокуратурата имаше готовност, още когато се повдигна обвинение на доктор Кадурина, ако си спомняте април месец, когато ние съобщихме, за това обстоятелство, или март беше.
Мисля, че края на март беше.
Прокурор Безашка имаше готовност да поиска отстраняване от длъжност на доктор Кадурина, но тя ни изпревари и подаде сама молба и съответно незабавно беше освободена от длъжност. И затова това действие не беше извършено. Но факт е, че след като тя беше освободена от длъжност, свидетелите сами са поискали да бъдат тези вече, които са разпитани, да бъдат преразпитани, а всички останали да свидетелстват подробно и в спокойно състояние за всички известни им обстоятелства. Още едно затруднение ще си позволявам да иззема функцията сега на наблюдаващия прокурор, но ние с нея така иначе много често разговаряхме по случая. Както ви казахме, инкриминирания период е 10 годишен. Много трудно могат да се събират доказателства тогава, когато говорим и за престъпления по служба, пък и длъжностни престъпления като цяло, а и длъжностното присвояване, защото ние сме длъжни пред съда да представим не просто и само гласни доказателствени средства, но и писмени доказателства. Прокурорите установиха, че голяма част от документите, които, например, удостоверяват плащането на някакъв наем, който е символичен, 87 лева, например, за 12 часа в месеца, дори нямаше възможност разследването да се добере до тези писмени доказателства. Тоест, ние не можем да кажем и не твърдим пред съда дали въобще е плащена каквато и да е, макар и символична сума за наем на апаратурата. Това беше допълнително затруднение. Както ви е известно, по силата на закона за счетоводството, само 5 годишен е срока, в който са длъжни юридическите лица да пазят счетоводна документация, така че и самите вещи лица, които са изготвили експертизите, имаха нужда от повече време, за да анализират всичко това, с което разполагаше разследването, за да направят обосновани правни изводи. Тоест, обосновани заключения, за да направим ние въз основа на тях пък правните изводи.
Можете ли да кажете как формирате тези 6-2 година, защото разбирам, че тези 750 000 приходите, които се влязли в...
Точно така, 750 000 са само от присвояването, което тя е получавала от хистологичните изследвания. Самата процедура, която включва вземането на материал, и съответно сумите се плаща линейно. От лекаря, който извършил съответната манипулация, след което периодично се предава и лично на професор Кадурина. И те не са поступали в мен.
Да.
А по отношение на 6 милиона, то в обвинението подробно е описано в какво е формирана тази сума. Само секунда, да. Ако искате, нали, да бъда абсолютно подробна и изчерпателна.
Аз имам готова. 4 милиона 360 391 лева представлява цената на ползването на апаратите по средни месечни пазарни цени, без сключен договор и извън определеното с договорите време за ползване. Като от общата цена на ползването, която е в размер на 4 милиона 376 723 лева, Дермаприм е възстановила само 16 330 лева. Това е едната образуваща тези 6 милиона щета цифра. Установено е също така, че 522 275 лева е стойността на абонаментното сервизно обслужване на апаратите за времето на ползването им, без да има сключен договор и за времето извън определеното с договорите, като Военно-медицинска академия е заплатила 258 275 лева, а е поела задължение в размер на 264 000 лева. Следващата сума, която е приета от прокурорите като настъпила щета, е 22 546 лева, които са заплатени от ВМА за ремонта на апаратите, тъй като те са заплащали и ремонта на апаратите, макар на практика да са били използвани само от дружеството на Кадурина и всички приходи от тази дейност са влизали не в Военно-медицинска академия, а в частното дружество. Тоест, използване и материалния и човешкия ресурс на Военно-медицинска академия в частна полза. И не на последно място, консумативите за тези апарати също са били изплащани от Военно-медицинска академия, които са в общ размер на 654 850 лева. Не съобщавам сутинките само.
Може ли да кажете от тези 60 000 колко са били подложени на нас и какво се помогли да установите като установка?
Не, това вече
така, да. Не бих могла да дам точен отговор.
А и не би следвало, защото на тези хора им предстои да бъдат разпитвани като свидетели пред съда.
Вие в началото казвате, че генерал Конев е признат авторитет в своята област.
Абсолютно.
Уверени сте, че производството срещу него не е в надлежници и ще завърши с осъдителна присъда?
Категорично прокуратурата не прави лов на вещици. Прокуратурата работи с факти, когато е надлежно сезирана, когато е събрала доказателства по делото. Всички ние признаваме авторитета и на единия, и на другия лекар. Доказателствата обаче са посочили на прокурора и той е обосновал обвинения за тежки престъпления. Както каза и наблюдаващият прокурор, ние не смятаме, че има разлика между хората, и така повелява и закона. Всички сме равни пред закона, независимо от това в лично качество или като професионалисти, колко добре сме приети от обществото. Ако има извършено престъпление, прокуратурата е длъжна да поиска извършителите на това престъпление да бъдат осъдени. И това е направила Военно-окръжна прокуратура. А разбира се, съдът е този, който ще реши дали сме прави, дали достатъчни са ни доказателствата, които сме представили, и какво наказание, ако ще се наложи такова, ще бъде определено на лицата.
Само още един въпрос, ако позволите, понеже говорите, че 16 месеца работите по въпросни случаи, само единствено сте разследвали взаимоотношенията между ДНОП и военна болница и останалите точки, които заляха в доклад одитния, който беше база на моята работа, колкото спомня, там имаше и други практики, и групови, ставаше въпрос за други административни нарушения с други дружества част.
Предмет на разследването по това досъдебно производство касаеше сам това. Одитният доклад, който съм назначила аз като наблюдаващ прокурор в рамките на проверката, касаеше дейността на Дермаприм и специално клиниката по дерматология и венерология в ВМА. По отношение на другите клиники, те не са предмет на разследване от това досъдебно производство.
Но,
момент.
Да, за действия, деяния извършени в другите клиники, има отделни наказателни производства, но там още не са привлечени обвиняеми, извършват се експертизи, разпитват се свидетели, когато се съберат достатъчно доказателства, ще бъде обвинен.
Тоест има вариант да повдигне това обвинение на генерала?
Ако се съберат достатъчно доказателства, да.
Ще ни кажете все пак, поне с предприятията за тези комисии, така че да ни кажете какви наказания ги грозят по най-ни.
Да, разбира се. Колегата...
За 282, 285 и 220 наказанията до 10 години лишаване от свобода, за присвояването по член 203 до 20 години.
Някакво мадаш не правите ли записата на господин Киров? Че са няма положили документи, но има присвояване.
Ние написахме съобщение и го разпратихме, защото за нас това е успех. Успех е до толкова, доколкото се потвърждава осъдителна присъда като цяло и се запазва сравнително тежкото наказание, което е наложено. 10 години лишаване от свобода. Има частичен диспозитив, така както видяхме от сайта на Военно-апелативния съд. И то е за това, че съдът приема, че не е налице улесняващо престъпление съставяне на документи с невярно съдържание, въз основа на които на практика е било извършено длъжностното присвояване. Така или иначе не може да ни зарадва 10 годишна присъда лишаване от свобода, както и 13 години лишаване от право да се заема ръководна длъжност. Това, което мога да кажа е, че прокурорът, наблюдаващият прокурор днес е в отпуск. Той беше уведомен от мен по телефона за отличния резултат. Той, разбира се, има своето мнение. Военно-апелативна прокуратура ще прецени дали да протестира частичния оправдателен диспозитив, но имаме 15-дневен срок, в който това ще се реши. Категорично считаме обаче, че това е един успех за прокуратурата, когато се касае за тежка присъда, 10 години лишаване свобода, изключително рядко се налага като наказание за длъжностно присвояване, макар и в размер на близо 5 милиона. Ами наблюдаващият прокурор, той няма право да подаде протест, трябва военно-апелативна прокуратура. Трябва да ви кажа, че просто се зарадва за това, че оценка на неговата правна квалификация и на исканото от него наказание и постигнатото, разбира се, на първоинстанционната фаза, няма как да не го радва, но дали ще...
И размерът поиска. Поне е ефективно
да отива прокуратура за размер на какво са. Вижте, първо имаше жалба. Ние също сме протестирали, като той си спомням, че искаше 15 години лишаване от свобода. Разбира се, ние искаме много и се радваме на всяка присъда, когато е осъдителна, дадена от съда. Това е преценил съда като адекватно наказание, като наказание, което съответства на тежестта на престъплението и на опасността на деца. Като цяло е отлична присъда, но те първа ще преценят прокурорите от военно-апелативна прокуратура дали няма да поискат от Върховния касационен съд по-тежко налагане на наказание и дали няма да поискат отмяна на оправдателния диспозитив. Но наказанието е отлично.
По другата новина от днес, ако можете да ни обясните, когато прокуратурата ще не ясно, колко точно ще лежи за Томир Иванов проектата по повод от неговата присъда. Днес съвет се утвърди 6,5 години за хората проектата.
Така.
Той обаче е бил по домашен арест и по стража.
Така. Когато пристигне присъдата за изпълнение в съответната прокуратура, това ще се случи, надявам се, в 7-дневен срок, така както е разписано в наказателния, но процесуалния ни кодекс. Всеки прокурор, който изпълнява присъди, преди да я изпрати за изпълнение, прави съответните изчисления, тъй като законът повелява да се зачете изтърпяната, т.е. да се приспадне от наказанието, което следва да се изтърпи, времето, през което лицето е било задържано под стража или е било под домашен арест. Това изчисление ще се направи, тъй като за прокурорът е важно да знае от коя до коя дата лицето е било с домашен арест, тъй като 2 дни домашен арест се зачита за 1 ден лишаване от свобода, а съответно периода, който Златко Бретът е прекарал в ареста с мярка за неотклонение задържане под стража, ще се зачете 1:1. Към този момент наистина нямаме информация какъв е този период, за да ви кажа точно колко дни, колко месеци и колко години ще изтърпява наказанието си Златко Бретът в ареста, в затвора.
Ще, като размер на тази присъда, как ще оцените 6,5 години за доста тежки и дирна престъпна група?
Така е преценил съдът. След окончателен съдебен акт не можем да правим при всички положения успех, тъй като имаме осъждане. 6 години и половина не са малко наказание. Разбира се, като прокурори винаги сме искали по-тежки наказания, но съм сигурна, че съдът е оценил, че точно този размер ще постигне целите на наказанието и ще поправи деец.
Обаче, не ли вероятно, като изчислявате този?
Не, няма така. Вижте, лицето все още е с домашен арест. Има забрана за напускане пределите на страната. Прокурорите нямат нужда от много дълго време, за да изчислят. Касае се за 15 минути все пак, но ние трябва да знаем точния период. Това е математическо изчисление, за да знаем. При всички положения ще се изпати и присъдата за привеждане в изпълнение в Софийския затвор. И там ще се направи съответното изчисление, също и от самата затворническа администрация. Прокурорът обаче преди да изпрати за изпълнение която и да е присъда, е длъжен да направи тези изчисления, за да прецени дали подлежи на реално изпълнение присъдата. Или следва да се приключи тази присъдна преписка, я наричаме, с зачитането на... Не мога да кажа, нямам наистина, не мога да кажа теоретично, абсолютно възможно. И когато член 59, а именно зачитането на тези периоди не е било приложено в съда, прокурорът е длъжен да го приложи, произнася се в тези моменти със съответен прокурорски акт и ако няма нищо за изтърпяване или не дай си Боже имаме надлежаване, не се привежда в изпълнение присъдата. В този случай няма да се случи, да се стигне до там, няма да има надлежаване. Ами, благодаря ви много.
Вие слушахте запис от брифинг на Военно-апелативна прокуратура София относно обвинителния акт срещу генерал Стоян Тонев и срещу Мирослава Кадурина, който се проведе на 20 май.
Радио К2 от мястото на събитието.